Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Bloku pas zgjedhor tërhiqet nga posti i kryetarit të kuvendit me kushtin e qeverisjes. Hetimet në EULEX sa ndikojnë ato në luftën kundër korrupsionit. Gjermania nis ceremonit për 25 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit. Shtetet e Bashkuara thonë se nuk bashkunojnë me Iranin në luftën kundër Shtetit Islamik. Për më tepër na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë së pari me zhvillimet në Kosovë, ku ende nuk ka zgjidhje të ngërçit politik. Megjithatë, liderët e partive të koalicionit pas zgjedhor kanë marrë sot vendim që të heqin dorë nga pretendimi për postin e kryetarit të kuvendit me kusht që presidentja t'ju japë mandatin për formimin e qeverisë. Për më shumë hollësi, raporton korespondentin në Prishtinë Zjadin Ngashi.
Liderët e partive të koalicionit pasgjedhor kanë marrë vendim që të heqin dorë nga pretendimi për postin e kryetarit të kuvendit, por tërheqja e bllokut nga posti i kryetarit të kuvendit është transmetuar si i kushtëzuar me kërkesën që liderët e partive të koalicionit i kanë parashtruar presidentes Atifete Yahyaga. Ata kanë kërkuar që tërheqja e tyre nga posti i kryetarit të kuvendit të këmbehet me garancitë e presidentes që ajo më pas të jap mandatin kandidatit të këtij bloku për mandatar për formimin e qeverisë. Tërheqjen e blokut nga posti i kryetarit të kuvendit e ka bërë publik para medjave lideri partisë Nisma Fatmir Limaj.
Koalicioni është i gatshëm në respekt të institucioneve kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë në këtë vend. Kryetarin e parlamentit ta votoi propozimin e subjektit që ka dhënë gjykata kushtetuese, natyrisht me propozim zgjidhjen që ka dhënë presidenti, i cili hap rrugë dhe garanton që shumica qeverisë me vendin.
Bloku i përbër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetëvendosje ka marrë këtë vendim në pamundësi të kundërshtimit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese përmes së cilit ishte interpretuar se posti kryetarit të kuvendit i takon partisë fituese të zgjedhjeve, që në këtë rast nënkupton Partinë Demokratike të Kosovës. Por lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka shkruar se nuk ka më kohë për eksperimente amatorë riske politike. Tani ka dy opsione të vetme që duhet marrë në konsiderat seriozisht dhe shpejt. Opsioni parë dhe më i miri është që të ulemi bashk, ashtu siç ka kërkuar presidentja Kosovës, dhe të gjejmë zgjidhjen më të mirë për vendin dhe qytetarët tan të lodhur nga pritja, ndërsa opsioni i dytë është që të ulemi përsëri bashk dhe të vendosim se kur do të caktojmë datën e mbajtjes së zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme, ka shkruar Hashim Thaçi. Lëvizja e fundit e bllokut mund të implikojë edhe në marrëveshjen e brendshme që kanë lidhur këto parti politike, e cila i ndante LDK-s postin e kryetarit të kuvendit, kurse AAK-s atë të kryeministrit. Por ndryshimi i marrëveshjes së koalicionit nuk është konfirmuar nga ana e Fatmir Limajt.
Ju siguroj, koalicioni është shumë i fuqishëm, është unik, është çështje jonë. Për këtë çështje komplet është problemi jonë i brendshëm. Do të krijojë qeverinë e shumicës dhe kështu të krijojë institucionet legjitime.
Analisti politik Artan Muhaxhiri konsideron se tërheqja nga posti kryetarit të kuvendit i jep mundësinë bllokut që pas konstituimit të kuvendit të provojë edhe formimin e qeverisë ardhshme.
Fillimi i zgjidhjes së ngërçit politik është nëse bloku heq dorë nga krye parlamentari dhe pastaj pasi që t'ia dëshmoj presidente se ka shumicën e deputetëve të procedoj me zgjedhjen e kryeministit dhe të kabinetit qeveritar.
Sidoqoftë, pritjet tani janë që ditët në vijim të shihet se cili do të jetë reagimi i presidentes Atifete Yahyaga. Bloku pas zgjedhor kërkon seancë dhe të drejtën për formimin e qeverisë, kurse Partia Demokratike nuk po pajtohet të kalojë në opozitë dhe insiston që do ketë marrëveshje edhe me të për formimin e qeverisë apo edhe zgjedhje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Skandali me korrupsion brenda misionit të EULEX-it në Kosovë ka shkaktuar reagime të ndryshme. Postirash, Bashkimi Evropian ka paralajmëruar emrimin e një eksperti ligjor që do të hetoj akuzat në fjalë, por zyrtar të Agjencisë Kosovare të Korrupsionit thonë se ky rast mund të ndikojë tek institucionet përgjegjëse në Kosovë për të vazhduar luftën kundër kësaj dukurie, si dhe mund të ulë besueshmërinë e qytetarëve të misioni evropian. Vetë prokurorët thonë se do të mbeten të përkushtuar në punën e tyre. Kronik e Arton Konushevcit.
Hetimet në lidhje me dyshimet për korrupsion brenda misionit të Bashkimit Evropian ULEX në Kosovë mund të ndikojnë tek institucionet kompetente për të vazhduar luftën ndaj kësaj dukurie, thon zyrtarët e lartë në Agjencinë kundër korrupsionit. Ata konsiderojnë se dyshimet për korrupsion në këtë mision ndërkombëtar mund të ulin edhe besimin e qytetarëve në institucionet vendore. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha për Radio Evropa e Lirë se zhvillimet të cilat kanë ndodhur kohëve të fundit rreth misionit të EULEX-it janë lajme të këqija për vetë misionin, por edhe për Kosovën.
Rrezikim i përgjithshëm i publikut, i opinionit që do të krijon publiku për mosbesueshmërinë edhe institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare. Mendoj që edhe kjo do të vështirëson edhe më tutje se perceptimin e përgjithshëm të publikut tek besimi institucionet tonë, tek problemi institucionet vendore, po ka probleme tani po dalin që nuk qenë ka gjithçka bardhë edhe tek institucionet ndërkombëtare.
Nga ana tjetër, ushtruesi detyrës së kryeprokurorit të shtetit Syl Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht asaj se çka thuhet lidhur me dyshimet për korrupsion në ULEX, nuk mund të ketë kurfar ndikimi në përkushtimin e institucioneve për ta luftuar korrupsionin.
Nuk do të thotë ajo, nuk ka mes vejas, për kundrazin e prokuror do të jenë përkushtuar luftën kundër korrupsionit. Mje po, kishë më qenë mje këtu, mësme i pëngu prokurorët e ta në hetime, pa morë pa asysh për cilat rastë të fjala. Trime me komunikata, sigurisht do ta do të i pëngërin hetime.
Drejtori Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni ka deklaruar se në mënyrë që korrupsionit të luftohet, duhet të zbatohen ligjet dhe se institucionet kosovare duhet të forcohen për ta luftuar korrupsionin.
Detyrat për Kosovën janë për institucionet e Kosovës. Ne do të forcohemi, ne do të i kryjmë këto detyra dhe mos presim dikush nga jashtë që të vjenë dhe të ne i kryjmë detyrat. Institucionet e Kosovës janë, një kanë bështinë e vetë, për janë tona dhe ne do të i vumë funksion ato. Nuk do të kërkojmë përgjegjësi prej dikujt tjetër, por për vetë prej institucioneve tona.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Tracy Jacobson një ditë më parë në një debat me shoqërinë civile ka folur edhe për korrupsionin dhe përfshirjen e liderëve politik në afera e raste korruptive. Ai u ka thënë se asnjë parti politike nuk mund të akuzohet si e vetme, qoftë ajo në pushtet apo partitë e bllokut, pasi që disa prej liderëve apo zyrtarëve të tyre janë të përfshirë në raste të dyshuara për korrupsion. Ndryshe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme, Federica Mogherini, ka njoftuar se do të emërojë një ekspert të pavarur ligjor i cili do të merret me akuzat për korrupsion të lartë brenda EULEX-it në Kosovë. Eksperti ligjor do të merret me analizën e zbatimit të mandatit e EULEX-it në Kosovë e në veçanti me mënyrën se si ky mision është përballur me akuza për korrupsion të lartë në radha të veta, ka thënë Mogherini. Edhe Gabriel Meucci, shefi misionit e ULEX-it, ka thënë se do t'i ofrojë bashkëpunim të plot ekspertit e pavaru ligjor, i cili do të jetë përgjegjës për të shqyrtuar zbatimin e mandatit e në veçanti akuzat për korrupsion ndaj këtij misioni. Rreth rastit që pohetohet në ndyshimin për korrupsion e ULEX, gazeta koeditore kishte raportuar se dy zyrtarët e ULEX-it kishin pranuar mito për të fshehur tri raste kriminale. Në këto afera përmenden se janë përfshirë emrat e zyrtarëve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason një kronik nga ekonomia, përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë flasin për një numër të madh të bizneseve të cilat kanë falimentuar gjatë këtij viti. Ata thonë se politikat e pafavorshme fiskale dhe normat e larta të interesit janë disa nga arsyet që kanë detyruar mbylljen e bizneseve. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Ndryshe nga të dhënat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, të cilat flasin për mbi 1000 biznese të falimentuara gjatë këtij viti, përfaqësuesit e shoqatave ekonomike në Kosovë thonë se ky numër është më i lartë dhe atë mbi 3000 biznese të falimentuara. Falimentimin e bizneseve në Kosovë e quan alarmante kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini. Në një prononcim për Radio Evropa e Lira, i thotë se numri i bizneseve që po mbyllen në Kosovë është në rritje.
Sipas shifrave tona janë mbi 3300 biznese të cilat kanë filimentue ose janë në fazën e fundit të falimentimit të tyre për arsye të humbjes së tregjeve, humbjes së fuqisë konkurruese në treg.
Problemi kryesor që ka rrjedh me mbylljen e këtyre bizneseve është rritja e shkallës së papunësisë në vend. Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, barriera që ka ndërguar bizneset drejt falimentimit është ambienti pa favorshëm biznesor në Kosovë. Eksperti çështjeve ekonomike Lek Musa në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se politikat jo të mira ekonomike në Kosovë po ju pamundësojnë bizneseve të zhvillojnë veprimtarinë e tyre.
Mund të thuhet se si vetë dërëndëvesht ka qenë një vetë jo i mirë për ekonominë e Kosovës, ka qenë një vetë e cili ka shënuar përveç rënjes aktivitet ekonomik sektorit privat në Kosovë, gjithashtu ka pasur shumë probleme edhe në tërheqen investitorve të huaj, ku në pak ka pasur dhe investitorve të janë larguar për shkak të situatës jo të mirë politike dhe ambientet gjithë në bashkën, cili nuk është atraktiv dhe vetë për të investuar.
Çdo biznes, shton Musa, veprimtarinë e tij e fillon duke llogaritur në normë të kthimit të kapitalit të investuar. Sipas tij, në rast se një vend nuk ofron ambient të favorshëm afarist, investitori natyrisht do të mbyll biznesin e tij apo do të largohet në ndonjë vend tjetër ku ambienti afarist mund të jetë më i përshtatshëm.
Mos harrojmë se si biznesi vendor ashtu edhe për të huajt, qëllimin kryesor kanë që të krijojnë fitim, dhe në rast se ky vend nuk është i përshtatshëm për të arritur një normë të kthimit në kapitalin investuar, natyrisht se bizneset vendosin që ose të largohen ose të mbyllen.
Numri i përgjithshëm i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 130.000, prej tyre 99.1% u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Nga muaji janari këtij viti deri në muajin tetor, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, janë regjistruar 7622 biznese, ndërsa figurojnë si të shuara 1355 biznese. Në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ku të dhënat paraqiten vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti, thuhet se mbetet inkurajues fakti pasi mbyllja e bizneseve ende ka raport të ulët ndaj bizneseve që hapën. Nga 10 biznese sa hapën, vetëm 1.5 mbyllën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga fillimi i klasës së parë, nxënësit në Kosovë ballafaqohen me cilësitë ulët të arsimit dhe kjo në mënyrë zinxhirore përcillet deri te përfundimi i fakultetit. Kështu thonë ekspertë për çështjet e arsimit, sipas të cilëve arsye cilësisë së ulët janë vetë arsimtarët, plan programet e ngarkuara dhe tekstet e dobta. Kronika në këtë temë nga Nadia Ahmeti.
Sistemi arsimor po ballafaqohet me cilësitë ulët që nga niveli i ulët i arsimit dhe kjo ndikon negativisht në të ardhmen e Kosovës sepse cilësia në këtë cikël përcakton edhe cilësinë e arsimit deri tek përfundimet universitare. Kështu thon ekspertë e arsimit, sipas të cilëve arsimi bazik cilësor është në funksion të zhvillimit njerëzor. Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, duke përmendur disa nga dëshmit e nivelit të ulët të arsimit, por se në këtë fushë ndikon edhe mësimdhënia, plan programet e ngarkuara dhe cilësia teksteve që ju jepën në përdorim fëmijëve.
Sepse testimet të cilat janë bërë në klasën e 5, para ca viteve e të cilat janë ndërprerë, është konstatuar se vetëm 40% të nxënësve kanë arritur të kalojnë pragun minimal në klasën e 5 në gjuhë. Dhe vetëm 25% të nxënësve kanë arritur të kalojnë pragun minimal në matematikë.
Edhe pse në Kosovë nuk kanë ndonjë analistë detajuar që fletën në mënyrë të argumentuar për cilësinë e këtë nivel, disa hulumtime të bëra rezultojnë me cilësitë e dobe të arsimit, thotë Dugagjin Pupovci, udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës. Disa testet të mëhershme që janë bërë në përfundim të klasës e 5 kanë treguar se nxënësit kanë probleme në matematikë, kurse sipas disa hulumtimeve në fushën e leximit, sipas Pupovcit, rezultojnë se ka probleme serioze me leximin në klasën e dytë dhe të tretë.
Dhe nëse në këtë periudhë fëmijët nuk i nënshtrohen një edukimi cilësor, atëherë me siguri që mangësitë që ndërtohen tek ata do të reflektohen edhe në vitet e mëvonshme. Për shembull, në fushën e leximit, në këtë periudhë mësohet respektivisht tek njeriu si them ashtu zhvillohet të kuptuarit e asaj që lexon, interpretimi timi, aftësia për të lexuar në mënyrë kritike.
Pupovci konsideron se problemi kryesor i cilësisë së dobët në shkollën fillore mbetet tek mësimdhënësit, pasi ata punojnë në mënyrë të pavarur dhe nuk mund të vrejnë gabimet eventuale të tyre, dhe nuk ekziston thotë ndonjë organizim i cili ndihmon mësimdhënësit të përmirësohen.
transportiste, mësimdhënja si duhet, atëherë edhe pa libra ose me libra të cilësisë shumë të ulët mund të arrijnë rezultate të mira, sepse mësuesi i mirë krijon materiale, kërkon materiale shtesë, gjen materiale shtesë në internet dhe ato u avën në dispozicion fëmijëve.
Edhe Halim Hyseni shpreh se në institucionet e larta të arsimit nuk bëhet përgatitja nevojshme mësimdhënësve që të ndikojë pozitivisht në ngritjen e cilësisë së arsimit në nivelin fillor. Ndryshe autoritetet kompetente vazhdimisht cilësinë e arsimit kanë shpallur si prioritet, e që sipas ekspertëve deri më tani nuk është treguar asnjë rezultat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka mungesë ekspertësh shëndetësor për lëmi të caktuara. Si rrjedhoi, zyrtarët kanë bërë disa marrëveshje për bashkëpunim midis ekspertëve të huaj dhe atyre vendor. Sami Salihu, drejtori i klinikës maksilofaciale, thotë se shkëmbimi i përvojave me ekspert shëndetësor botror ka qenë shumë i mirë së ardhur pasi që janë kryer operacione shumë specifike. Ariana Kasapolli na sjell detajet.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka mungesë të ekspertëve shëndetësor në lëmi të ndryshme. Marrëveshjet mes qendrave klinike botërore duke sjell ekspertë shëndetësor të huaj në Kosovë ka bërë që përvojat që shkëmbehen të përfitojnë si pacientët po ashtu edhe mjekët. Sami Saliu, drejtori klinikës maksilofaciale, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se klinika në fjalë është ajo që ka përfituar shumë nga shkëmbimi i përvojave me ekspertë të huaj shëndetësor.
Normalisht që të kanë përfituar pacientët për arsye se bëhet një operacion i cili në aspektin profesional. Në vatra estetik, për është që në gjithmonë kemë qashtje estetike në tena shumë e rëndësi në ftyrë, edhe në qafë, dhe edhe qashtje estetike është ma e pranushën për pacientin mas operacionën që i bajnë atë ekspert, për qashtje funksionale normalisht. Stafi ka përfitu shumë, për është që vetë mjekun i kam në punë këtë klinikë i rëzishë maksofaciale, dhe i kam 15 specializantë. Dhe normalisht që 15 specializante vetë mjek me shkumë një qender të huj është e pamundën, për arsye që janë mjetet më dhalë financiare sa duhet me ndasë e cili mjek.
Zoti Saliu gjithashtu fletë për vështirësi që përballen si profesionist shëndetësor.
Normalisht mjetet tonë materiale dhe instrumentet mungojnë, gjithmonë mungojnë, dhe përkundër kërkesa e vazhdueshme që ne i bëjmë drejtorisë që ku kësë prapë se prapë për shakt kufizimive në aspektin financiar që i ka që kruja normalisht që nuk ka mundësi gjithmonë me në dalë ndimë. Po në aspektin financiar, dhe me thamë, në kemë probleme të për të më dhasë, ku që ka krejtë ministrija dhe që kruja.
Ndërka që shpend Fazliu, zyrtar për informim në qendrën klinikë universitare të Kosovës, thotë se në këtë qendër ka mungesë të ekspertëve shëndetësor dhe si rjedhoi janë bërë marrëveshje mes ekspertëve të huaj që operacionet të caktuara të kryen brenda që kukës nga ekspertë të huaj.
Ka pasur bashkëpunim edhe me pushën e kardiologjisë, me ekspertët nga Turqia, falë marrëveshjes që ka pasur ministrija shëndetësisë me qendrat e njohura në Turqi që kryen intervenime kardiologjike. Bashkëpunime ka pasur edhe në fushën e ginekologjisë, neonatologjisë, pediatrisë, por edhe në fushat e tjera në të cilat kanë shërbime në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sigurisht që bashkëpunimet e tilla janë shumë të mirë të ardhura.
Ndërkaq zoti Saliu flet edhe për dallimin mes operacioneve që kryen në Kosovë dhe jashtë vendit.
Ndër ta, jo vetëm pacientët, por kanë fituar edhe pacientët e stafit jon. Jashtë zakonisht shumë të profesionistëve të huaj. Për arsye se të gjithë ata janë profesionistë lamish, kryesisht më të ngushtë në kirurgji maksofaciale, për arsye se kolegët në përqendrat të huaja të mëdha janë të profilizuar për një tip të specifik të operacioneve, jo se ku nëse punon në komplet kirurgji maksofaciale.
Sidoqoftë zoti Fazliu gjithashtu ka thënë se bashkëpunimi me kardiokirurg të ndryshëm kanë qenë më të shpeshtat për shkak se siç thot ai ka deficit të kardiokirurgëve brenda ÇGUK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, para se të kalojmë te zhvillimet në rajon dhe botë, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit europaelir.org kemi postuar një hartë interaktive me rastin e 25 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit. Shikoni se si dominot që përbënin Evropën qëndrore komuniste filluan të bien njën nga një. Këtë hartë mjaft informative mund të gjeni edhe në llogarinë e Radios Evropa e Lirë në Facebook. Po ashtu ju njoftojmë se të dielën saktësisht në 25 vjetorin në rënjës së murit të Berlinit, kemi përgatitur kronika dhe fotogaleri speciale për këtë ngjarje të rëndësishme historike. Vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Me moton ajër për Tetovën, qindra qytetarë në këtë qytet kanë protestuar sot kundër vendimit të qeverisë së Maqedonisë që t'i jepet një afatshtesë prej 2 vjetësh gigantit metalurgjik Jugohrom për të vendosur filtra në oxhaqet e fabrikës. Si pasojë punës së kësaj fabrike, Tetova konsiderohet si njërin nga qytetet më të ndotura në Evropë. Ndotja ka bërë që edhe shumë qytetarë të diagnostikohen me sëmundje të ndryshme. Ndërkohë që autoritetet qeveritare thonë se afati shtesë për fabrikën Jugohrom ka për qëllim të mos lërë në rrugë mijëra punëtorë që punojnë atje. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentës son Zërjeta Hajro Jahjaga.
Disa qindra qytetarë nga rajoni i Pologosit ka protestuar kundër vendimit të qeverisë së Maqedonisë që t'i jepet një afatshtesë prej 2 vitesh gigantit metalurgjik Jugohrom për vendosjen e filtrave në oxhaqet e fabrikës. Nga se, siç kanë theksuar përfaqësuesit e televizjes për mbrojtjen e ambientit jetësor Eko Guerilla, Tetova mbetet qyteti më i ndotur në Evropë. Gjelal Neziri, aktivist për mbrojtjen e ambientit për Evropën e Lirë, ka theksuar se është koha e fundit që qeveria dhe organet përkatëse të ndërmarin masat e duhura për të daluar ndotjen kancerogjene në rajonin e Tetovës.
Nuk e themi ne, po e thon statistikat se numri i smurve nga smundjet kancerogjene është në vitje jo normale në Tetovë, por edhe në Gustivar. Sa për ilustrim, nga viti 2010 dhe deri në vitin 2013, thuajse dyfish është rritur numri i sëmurëve nga kanceri. Nga 1300 kemi 2400 të sëmurëve nga kanceri.
Neziri më pas ka theksuar se është i pakuptimt arsyetimi i qeverisë se Jugohromit i jepen 2 vite shtesë për të mos lënë në rrugë 1000 punëtor, të cilët janë në marrëdhënie pune në këtë fabrikë, ndërkohë që ky kombinat nuk ka përmbushur asnjë obligim sa i përket vendosjes së filtrave.
Keq përdoret fati i atyre punëtorëve që punojnë aty. Keq përdoren që të mobilizohen vetëm në atë mënyrë të ngulfasin reagimin e shumicës qytetarëve.
Edhe Ratko Davidkovski, mjek specialist për higjienë dhe shëndetësi ekologjike nga Tetova, thotë se është në rritje numri i pacienteve të cilët kanë probleme me sistemin respirator si pasojë ndotjes së ajrit në këtë rajon.
Vo ordinacitë majtë të gjizabeleshit e tokmu tje pacienti, to një edhe një indikator dhe ka njështë një se sluqua so vozikot.
Në ordinanca janë të pranishme pikërisht ata pacientë të cilët kanë probleme me sistemin respirator, kjo paraqet një tregues shumë të rëndësishëm se diçka ndodh me ajrin në këtë rajon, pa patur nevoj të kontrolohen të dhëna nga qëndrat për monitorimin e gjëndjes se ajrit, thekson Ratko Davidkovski, mjek. Ndërko, lidhur me mbylljen e kombinatit metalurgjik Jugohrom në pah kanë dalë dhe përplasjet mes partnerëve të koalicionit qeveritar VBRO, DPMN dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Ministri i Ekologjisë Nurhan Izairi ka theksuar si dikasteri të cilin e drejton ai, në mbledhjen e qeverisë ka kundërshtuar dhënien e afati shtesë për mbylljen e Jugohromit, por qeveria ka vendosur që gigantit metalurgjik t'i jepet dhe një mundësi.
Ne si ministri kemi propozuar mos i shtyhet afati. Mirë po, si që thash, qeveria bjen vendime duke i pasur parasysh edhe aspekte sociale, ekonomike, kështu me radhë, dhe përfundimisht e soli ashtu si që soli vendimin. Unë i respektoj të gjitha zërat, i respektoj të gjitha ta që shprehin revolt dhe njëkohësisht që shprehin brenga për ndotjen e ambientit dhe ajrin të tokë. edhe unë jam njëri nga ato që kam brenga të fuqishme.
Ndryshe, Lëvizja e Kogu Erile nga Titova gjithashtu sot nga qeveria ka kërkuar që urgjentisht të zgjidhet dhe çështja e deponive të egra në rajonin e Pollokut. Një herë të shkërkuar që autoritetet shtetërore të subvencionojnë me 33% faturat e rrymës gjatë sezonit të ngrohjes, me qëllim që të zvoglohet përdorimi i lëndëve djegëse si drunjt dhe qymiri. Për Radion Evropa e Lirë, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shqipëri, Konstantin Gjuvani, autori dyshuar i 4 vrasjeve të ndodhura 3 ditë më parë në një lokal në Tiranë, është paraqitur sot në gjykatë, ku i është konfirmuar masa e sigurisë arrest me burg. Seanca e sotme ishte vetëm një formalitet, raporton zëri i Amerikës. Në sallën e gjyqit nuk ka qenë asnjë i afërm i Gjuvanit dhe as avokati i zgjedhur prej tij. Konstantin Gjuvani, 25 vjeç, akuzohet për vrasje në rrethana cilësuese të dy ose më shumë personave dhe për armbajtje pa leje. Serbia dhe Kroacia do të rinisin fluturimet midis kryeqyteteve në muajin dhjetor, 23 vjet pas ndërprerjes së tyre. Kompania ajrore e Serbisë Air Serbia ka thënë se shërbimet e përditshme midis Beogradit dhe Zagrebit do të nisin më 12 dhjetor. Kjo kompani ka thënë se linja e re do të plotësojë kërkesat në rritje të bizneseve dhe qytetarëve për lëvizje të rregullta midis dy vendeve. Fluturimet midis Beogradit dhe Zagrebit janë ndërprerë në vitin 1991, pasi Kroacia ka shpallur pavarësinë nga Jugosllavia e atëhershme. Gjermania ka nisur zyrtarisht 3 ditët e festimeve me rastin e 25 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit. Muri që ka ndarë Gjermaninë lindore dhe perëndimore është shembur më 9 nëntor të vitit 1989. Mira balonat të bardha të lidhura me tokë për gjatë shtiririjes 15 km të murit janë ndriçuar në muzg. Kancelaria Gjermane Angela Merkel, e cila është rritur në Gjermaninë lindore komuniste, po prind ceremonit përkujtimore. Me herët ajo ka thënë se nuk do të harroj kurrë rënjen e murit të Berlinit, sepse ka pritur 35 vjet për ndjenjën e lirisë. Festimet e si vjetme do të kulmojnë të dielën me një festival gjigant në Berlin, i cili pritet të ndiqet nga miliona njerëz. Zyra për media ushtrisë Ukrainës ka bërë të ditur se forcat e saj kanë vrarë rreth 200 rebel pranë aeroportit të Donjeckut qysh nga data 6 nëntor. Kievi ka përshkruar këtë si operacion antiterrorist. Në një tjetër zhvillim, zëdhënësi ushtrisë Ukrainës Andrei Lysenko ka thënë se 32 tanke dhe armë të tjera të rënda, si dhe ushtar, kanë hyrë sot në Luhansk nga Rusia. Ai po ashtu ka thënë se një kolon kamionësh dhe tre stacione radari kanë kaluar nga Rusia në Ukrainë në një pikë kufitare pranë. Këshilltarja për siguri kombëtare e Shteteve të Bashkuara Susan Rice ka thënë se Washingtoni në asnjë mënyrë nuk bashkëpunon me Iranin në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Duke folur në një konferencë për media në shtëpinë e Bardh, Rice po ashtu ka thënë se nuk ka asnjë lidhje midis përpjekjeve të SBA-s për t'i dhënë fund programit të kontestueshëm bërthamor të Iranit dhe e fushatës ajrore kundër luftëtarëve të Shtetit Islamik. Komentet vijnë pasi gazeta The Wall Street Journal ka raportuar se presidenti i SBA-s Barack Obama i ka shkruar shpshehurazi liderit suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei për luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Motra mbretit spanjol Felipe, princesha Cristina, mund të përballet me gjyq pasi një gjykatë spanjolle ka mbajtur në fuqi akuzat kundër saj për mashtrim me taksa. Megjithatë, gjykata e lartë në Palma de Mallorca ka hedhur poshtë akuzat për shpëlarje parash. Akuzat kanë të bëjnë me disa marrëveshje biznesore të bashkëshortit të saj. Ky i fundit dyshohet se ka përvetësuar miliona euro nga Instituti NOS, që është një fondacion sportiv. Shtetet e Bashkuara kanë hapur 214.000 vende pune në tetor, ndërsa norma e papunësisë ka rënë në 5.8%, ka bërë të ditur Departamenti i Punës. Numri i vendeve të reja të punës është pak nën parashikimet e qeverisë, e cila ka paraqitur 230.000 të tilla, por megjithatë tregon për mirësim të tregut të punës. Muajin e kaluar, Banka Qendrore e Shteteve të Bashkuara ka përfunduar programin e saj stimulues, i cili ka pasur qëllim të rrisë shpenzimet dhe investimet duke bler bono dhe në këtë mënyrë duke mbajtur norma tafaqjate të interesit të ulta. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Miru të qofshim.